Ο Κωνσταντίνος Παλιός έχει την ικανότητα να διαβάζει τη σκέψη μου και σου λέει αυτός είναι βαρύ σήμερα, κάτσε να τον ξαλαφρώσω. Και μου έβαλε αγαπησιάρικο τραγούδι, παρεπιπτόντως επέλεξε Cure, από τους οποίους μόνο δύο τραγούδια ακούω ευχάριστα, το ένα είναι αυτό, το Love Song. Εγώ λοιπόν για να ανταποδώσω στον Κωνσταντίνο Παλιό, Κωνσταντίνος, μου αρέσει το Κωνσταντίνος περισσότερο, λοιπόν θα του μεταφέρω και θα την ακούσετε κι εσείς τη νέα γελιογραφία του Αρκά, η οποία λέει το εξής, δείχνει ένα κύριο και συλλογίζεται ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων. Ο απεσιόδοξος βλέπει ένα τούνελ σκοτεινό. Ο αισιόδοξος βλέπει φως στο βάθος του τούνελ. Ο ρεαλιστής βλέπει ένα τρένο να έρχεται από το τούνελ και ο μηχανοδηγός βλέπει τρεις ηλίθιους να κάθονται πάνω στις γραμμές. Λοιπόν, να σας καλημερίσουμε από την πρώτη σελίδα της Ερασπορ και θα ξεκινήσω από εκεί που σας άφησα εχθές Κυριακή. Αν θυμάστε, αν είχατε ακούσει το χθεσινό δίωρο 12 με 2, αποχαιρετώντας σας είχα ευχηθεί να είστε καλά, να προσέχετε και σήμερα είχα πει να έχουμε ένα αποτέλεσμα λίγο καλύτερο από αυτό που φοβόμαστε ότι θα έχουμε. Το είχαμε χειρότερο τελικά. Εντάξει, θα μου πείτε απόψεις είναι αυτές. Μπορεί εγώ να το βρίσκω έτσι, εσείς να το βρίσκετε θετικό, αλλά επαναλαμβάνω, η ατμόσφαιρα που εγώ εισπράττω είναι αυτή. Να καλημερίσουμε τα νέα παιδιά, Κωνσταντίνε μου, 17 έως 34 ετών, που με ποσοστό 15,5%, το υψηλότερο για ηλικιακή ομάδα ψηφοφόρων, επέλεξε ακροδεξιά κόμματα. Όχι τίποτα άλλο, για να καταρριφθεί ο μύθος ότι οι παλαιοί είναι που έχουν αυτά τα μυαλά. Οι παλαιοί λοιπόν, άνω των 65 ετών δηλαδή, που έχουν ζήσει την χούντα των συνταγματαρχών, ψήφισαν ακροδεξιά κόμματα μόλις κατά 5%. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Σας χρειάζομαι. Καταρχήν αυτή την εβδομάδα να ξέρετε ότι ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο παρτενέρ αυτής της εκπομπής, έγινε ευαγγελιστής. Δηλαδή, λόγω των καλοκαιρινών αδειών που έχουν πλέον ξεκινήσει, παίρνει τη μεσημεριανή ώρα του Ευαγγέλιου Ιωάννου, δηλαδή το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, το οποίο θα γίνει κατά Πέτρου. Επομένως, παρέα θα βγάλουμε αυτή την εβδομάδα. Θυμίζω τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα από το κινητό σας, γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό, μετά προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε κάτι παραπάνω να γράψετε, επιλέγετε το mail, το οποίο θα στείλετε στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr. Θυμίζω η λέξη eraspor χωρίς τι στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή μέσω του Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και από εκεί δέχομαι μηνύματα και πολλές φορές και εκτός εκπομπής, γιατί κάποιοι τις δικές σας σκέψεις τις μεταφέρετε ακριβώς τη στιγμή που τις κάνετε. Ναι, είμαστε αθλητική εκπομπή, ναι είναι η Ερασπορ, βεβαίως όμως όλοι συζητούν από χθες το απόγευμα και ανάλογα με την ροή των αποτελεσμάτων, που στην πραγματικότητα τα γνωρίζαμε όλα καλά πριν τις 10 το βράδυ. Βλέπετε, έχουμε εξελιχθεί πολύ σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή του συγκεντρωτισμού των αποτελεσμάτων, να το πω έτσι. Όλοι λοιπόν συζητούν αυτή την νέα σύνθεση Ελληνικής Βουλής, που είναι, όπως το διάβασα από έναν πολύ έστροφο συνάδελφο, είναι η πιο ακροδεξιά βουλή από τότε που έχουμε βουλή, γιατί την προηγούμενη φορά, λέει, που μας είχε συμβεί αυτό, δεν είχαμε καν βουλή. Και να μου επιτρέψετε να κάνω εδώ το σχολιασμό, ότι εμένα δεν μου αποτελεί έκπληξη το συγκεκριμένο γεγονός, διότι το περιβόητο αυγό του φίδιου το κουβαλάμε πολλές δεκαετίες τώρα. Άλλοτε το κρύβουμε στον κόρφο μας, άλλοτε το βγάζουμε σε κοινή θέα. Και άλλοτε προσποιούμαστε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ότι κάποια τέτοια αποτελέσματα, κάποιες τέτοιες εμφανίσεις αν θέλετε, μας έρχονται ξαφνικές. Καθόλου δεν ισχύει αυτό. Από αθλητικής πλευράς να πούμε ότι δεν προέκυψε χθες κάτι έτσι πολύ σημαντικό. Στην ουσία να κυκλώνονται θέματα τα οποία είχαμε και από τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, το πιο βασικό στοιχείο είναι ότι ξεκινούν σιγά σιγά προετοιμασία όλες οι ομάδες. Έρχεται αύριο η σειρά της ΑΚ για παράδειγμα. Έχει ξεκινήσει ήδη ο Παναθηναϊκός, αργότερα θα είναι και ο Ολυμπιακός, πολλές μεταγραφές που είναι στα σκαριά, και νομίζω ότι αυτή θα είναι μία εβδομάδα ανακοινώσεων, ειδικά από την πλευρά του Ολυμπιακού, που ξεκινάει στην πραγματικότητα από μηδενικό σημείο.
All the things you said.
Να θυμίσω ότι σήμερα, για να σταθούμε ειδικά στο Παναθηναϊκό, υπάρχει και το πρώτο του φιλικό στις 7.30 η ώρα με αντίπαλο την Wiener Victoria, μια ομάδα τρίτης κατηγορίας στην Αυστρία. Και το δεύτερο φιλικό θα διεξαχθεί την Παρασκευή με αντίπαλο μια ομάδα της Σλοβενία, την Ρογκάσκα, η οποία φέτος προβιβάστηκε στην πρώτη κατηγορία της χώρας της. Δεν θα παίξουν σε αυτά τα δύο φιλικά οι 7 ξένοι διεθνείς του Παναθηναϊκού, που σημαίνει ότι ο Σπόραρ, ο Βέρμπιτς, ο Τσέριν, ο Τζούρισιτς, ο Μλαντένοβιτς, ο Κλέιν Χέισλερ και ο Μάγνουσον αναμένεται να παίξουν στο τρίτο κατά σειρά φιλικό, το οποίο θα είναι 4 Ιουλίου με αντίπαλο τη Ρουμανική Πετρολούλ. Παιχνίδια, όλα αυτά τα φιλικά που σας ανέφερα και τα τρία του Παναθηναϊκού θα μεταδοθούν από την Κοσμοτέ TV. Το σημερινό είπαμε στις 7.30. Η Νταμπλούχος ΑΕΚ, να θυμίσουμε ότι έχει φέρει στην ουσία πίσω τους παίκτες της και αναχωρεί αύριο για την Ολλανδία. Η ΑΕΚ, η οποία, αν θέλετε να δώσουμε μια γενική εικόνα αυτή τη στιγμή, κρατάει ως βάση από την προηγούμενη σεζόν μια ένα πολύ μεγάλο αριθμό παικτών, δηλαδή πάνω από 20, αναφέρομαι σε αυτούς που είχαν σημαντική συμμετοχή στην διπλή επιτυχία της, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Όχι ότι δεν έχει και αυτή η ανάγκη μεταγραφικές, κάθε άλλο. Απλά θεωρούμε πλέον, εγώ τουλάχιστον προσωπικά θεωρώ δεδομένη την παραμονή του Πινέδα με την αγορά του πλέον από την ΑΕΚ και με ζητήματα κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, δηλαδή για παίκτες δηλαδή που πρέπει να προσθέσει κυρίως σε αυτό το τομέα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκινάει προετοιμασία λίγο αργότερα, είπαμε ότι εντός της εβδομάδας το λογικό είναι, όπως ακριβώς το είχαμε προβλέψει, ότι μετά τον ερχόμενο δηλαδή του νέου προπονητή θα έχουμε και μεταγραφές, απλώς δεν γνωρίζαμε τον χρονικό ορίζοντα, δηλαδή πόσο κοντά στον ερχόμενο του προπονητή θα ήταν οι πρώτοι νέοι παίκτες. Λέγεται ότι μία τριάδα περίπου παικτών θα τεθεί σύντομα στη διάθεση του Ντιέγο Μαρτίνεθ, και αυτή η τριάδα, ονόματα εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σε θέση να σας μεταδώσω με ασφάλεια, θα αφορούν έναν κεντρικό αμυντικό, ένα αμυντικό χαφ και έναν σέντερφορ. Το τελευταίο κομμάτι αυτού του σέντερφορ είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον νέο τεχνικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, που έτσι όπως τον φαντάζομαι και έτσι όπως έχουμε διδαχτεί από τις πολλές μεταγραφικές περιόδους που έχει περάσει με αφεντικό τον Βαγγέλη Μαρινάκη, θα απλωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή έτσι όπως ξεκίνησε η φετινή σεζόν με καινούριο τεχνικό διευθυντή και καινούριο προπονητή, το λογικό είναι να μοιράσει αυτές τις ανάγκες του και αυτές τις ανακοινώσεις σε μεγάλο βάθος χρόνου, δηλαδή να συνεχίσει ακόμα και προς τα τέλη του Αυγούστου να προσθέτει παίκτες στο ρόστερ του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, ξέρετε, έχει ένα διπλό ζήτημα, γιατί είναι και πολλοί αυτοί που πρέπει να βρουν οι παίκτες στο καινούρια στέγη. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός είτε ανεπιθύμητων είτε δανεικών παίκτων που πρέπει με κάποιο τρόπο να ρυθμιστεί το μέλλον τους. Τώρα, πόσοι θα είναι αυτοί οι νέοι παίκτες που θα αποκτήσουν τον Ολυμπιακό, λέγονται διάφορα νούμερα. Εγώ πίστευα ότι ένας αριθμός 8 με 10 παικτών νομίζω ότι θα καλύψει τις ανάγκες του Diego Martínez, αλλά εδώ μπορεί να υπάρχει μια διαφοροποίηση από πλευράς διοίκησης, επαναλαμβάνω, όσον αφορά την τελική απόφαση για μια σειρά παικτών που δεν ήταν απολύτως απαραίτητη στο προηγούμενο διάστημα, αλλά μπορεί στην πορεία για διάφορους λόγους να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Να διαβάσω το mail του φίλου μου του Χρήστου, ο οποίος εύχεται σε όλους υγεία και δύναμη και καλή εβδομάδα φυσικά. Συμφωνεί μαζί μας ότι οτιδήποτε ακραίο δεν είναι για καλό μας, αλλά δεν τον παραξενεύει ότι οι μικρότερες ηλικίες, αναφέρομαι γιατί έτσι τις έχουν διαχωρίσει, στις ηλικίες 17-34, ότι ψηφίζουν κάτι λέει πιο πατριωτικό, φασιστικό, ονόμασέ το όπως θες, ίσως γιατί η δημοκρατία τις τελευταίες δεκαετίες και ειδικά τα τελευταία χρόνια δεν είναι ακριβώς δημοκρατία, ότι όλο αυτό που έχουμε φτιάξει εμείς οι μεγαλύτεροι έχει αρχίσει να σαπίζει.
Κατά τον ήλιο τέτοιο φως, θυμάμαι πως κοιτούσες πως μου λέγεις πάρε με μαζί σου. Νομίζω πως μέσα από τα αστέρια πέρασαν τόσα καλοκαίρια χωρίς να καταλάβω πως αναδυνάζεται το φως τις Κυριακές τα μεσημέρια. Πάρε με μαζί σου. Στα αλήθεια, έστω μια φορά να ταξιδέψω στα αλήθεια. Έστω μια φορά να δω στα μάτια την τίγρη. Πολλό με κοιτά μέσα από τα φώτα αυτή τη πόλη που σκοτώνει για λεφτά. Που με σκοτώνει από αγάπη. Όπως μας φύγει όταν ξεχνάει, ύστερα κλαίει. Μ' αγκαλιάζει και μου λέει: πάρε με μαζί σου. We'll be right back.
every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way, every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the face.
Επίσης να πούμε για τις άλλες ομάδες, για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, ότι ο Άρης έχει επιστρέψει από το Ισραήλ. Θυμίζω ότι έπαιξε δύο φιλικά παιχνίδια με την Μακάμπι Χάιφα. Το πρώτο το κέρδισε 1-0, το δεύτερο το έχασε με 4-1. Ο Άρης, ο οποίος από αύριο θα κάνει προπονήσεις στο Δασιγένιο και τέλη Ιουνίου θα αναχωρήσει για την Βουλγαρία. Ενώ ο ΠΑΟΚ, που ξεκίνησε τις προπονήσεις του στις 22 του μήνα, πριν από 4 μέρες, περιμένει τους δικούς του ξένους διεθνείς, οι οποίοι έχουν πάρει άδεια μέχρι τις 2 Ιουλίου, και 3 Ιουλίου θα αναχωρήσει για Ολλανδία με full σύνθεση, πάντα εννοώ με αυτούς που είναι τώρα διαθέσιμοι, γιατί βεβαίως έχει και αυτός μπροστά του ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μεταγραφών να ολοκληρώσει. I got flowers in the spring. I got you to wear my Και για να βοηθήσω λίγο εδώ τη συζήτηση περί ΠΑΟΚ, που στα δικά μου τα μάτια μοιάζει αρκετά με τον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι θα χρειαστεί πολλά νέα πρόσωπα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, η οποία, ναι, είχε ένα μεταβατικό χαρακτήρα. Να πω εδώ ότι υπάρχει ακόμα αυτή η παγωμάρα, το παράπονο, πείτε το όπως θέλετε, των φίλων του Δικεφάλου, που ενώ ξέρουν ότι η ομάδα τους έχει μεγάλες ανάγκες, προς το παρόν δεν έχει ολοκληρώσει ένα μίνιμουμ για τις ανάγκες του, ενώ αριθμό μεταγραφών. Και τα βάζουν στη ζυγαριά και βλέπουν ότι ήδη έχουν αποχωρήσει 7 παίκτες και στη θέση τους δεν έχει έρθει ακόμα κανένας. Επ' αυτού του θέματος να πω ότι οι απόψεις διείστανται και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να έχω ένα ασφαλές συμπέρασμα για το πότε είναι καλύτερα, ποια περίοδος είναι η πιο βολική, γιατί παίζει, ξέρετε, ρόλο πάρα πολλές φορές και το οικονομικό στην διεκδίκηση κάποιων παικτών. Απλά θα επιμείνω σε αυτό που λέω, ότι τη στιγμή που έχεις μεγάλη ανάγκη να αξιοποιήσεις τη συμμετοχή σου στην Ευρώπη μέσω των προκριματικών γύρων, αυτή η ανάγκη που για μένα ανέκαθεν υπήρχε και ζωήρεψε ακόμα περισσότερο μετά την καλή εικόνα συνολικά που παρουσίασε το πρωτάθλημά μας την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, αυτή λοιπόν η ανάγκη σου επιβάλλει πλέον να κινείσαι με διαφορετικές ταχύτητες στον τομέα αυτό, χωρίς, επαναλαμβάνω αυτό, χωρίς να υπερβαίνεις βεβαίως τα οικονομικά σου όρια, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις παικτών που καρποφορούν για οικονομικούς λόγους με μία καθυστέρηση. Ωστόσο, δεν μπορείς, κατά την δική μου άποψη, να στηρίζεσαι τόσο πολύ στο παλιό υλικό σου, δηλαδή αυτό που έχεις κληρονομήσει από την προηγούμενη περίοδο, για να βγάλεις πέρα τις νυν υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το puzzle στην ουσία είναι μια αλλαγή φιλοσοφίας, μια αλλαγή νοοτροπίας και στελέχωσης βεβαίως των μεγάλων ομάδων, και αναφέρομαι κυρίως στο τμήμα scouting που έχουν οι ομάδες, το οποίο στην πραγματικότητα δουλεύει όλο το χρόνο και η δουλειά του αυτή φαίνεται από τις τελικές ανακοινώσεις. Για να κάνουμε μια σύνοψη και των 5 μεγάλων του ελληνικού πρωταθλήματος, ναι, στο τέλος θα δούμε τελικά ποιοι θα ξοδέψουν περισσότερα χρήματα από αυτά που υπολόγιζαν, ποιοι δηλαδή θα κάνουν μια υπέρβαση λόγω των αγωνιστικών αναγκών τους και ποιοι δεν θα φτάσουν στα όρια τους, θεωρώντας ότι με τις κινήσεις που έκαναν έβγαλαν και κέρδος όσον αφορά δηλαδή τη συνολική δαπάνη. Εκείνο που προσωπικά δεν με αντιπροσωπεύει πλέον, γιατί το βλέπουμε στους συνεχόμενους αποκλεισμούς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι η νοοτροπία ότι πρώτα εξασφαλίζω μέσω αποτελεσμάτων, μέσω προκρίσεων, κάποια δεδομένα έσοδα από την Ευρώπη και μετά ολοκληρώνω τις μεταγραφές μου. Αυτή η τακτική έχει οδηγήσει πολλές φορές σε οδυνηρούς αποκλεισμούς. We'll be right back.
that color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Sort of hoping that you'd stay.
We both know
that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, cause I love. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.
Didn't we both know
that the nights were mainly made for saying can't say tomorrow day.
Crawling back to you.
Never thought I'd call and when you better feel.
Μεταξύ εδώ πέρα μετράμε και ξαναμετράμε, η συλλογή μας λέει, μετράμε και ξαναμετράνε τα κουκιά τους, τα λεφτά τους δηλαδή, για το τι μπορεί να δαπανίσουμε τα γραφές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε πλέον σε πολύ μεγάλη εξέλιξη την μεταφορά σπουδαίων ονομάτων από τον ευρωπαϊκό χώρο στον αραβικό κόσμο, διότι είχαμε για παράδειγμα αυτά τα 55 εκατομμύρια που δόθηκαν από την Al Hilal στην Wolves για τον Ρούμπεν Νέβες, τα 23 εκατομμύρια που δόθηκαν στην Chelsea για τον Καλιντού Κολυμπαλή, δηλαδή 78 εκατομμύρια μέσα σε λίγες ώρες από μια ομάδα Σαουδικής Αραβίας που κάποτε για μας τους Ευρωπαίους ήταν άγραφη. Και παράλληλα η ίδια ομάδα να κάνει πρόταση σε προπονητή, τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, για 20 εκατομμύρια ετησίως. Ο Αλέγκρι, ο οποίος αμείβεται από τη Γιουβέντους με 7 εκατομμύρια και αρνήθηκε αυτή την πρόταση, έστω και αν ήταν τριπλάσια σε αριθμό. Και έχουμε και άλλους παίκτες που φέρνουν την Ευρώπη, διότι έχουμε τον Ζήγιας να πηγαίνει στην Αλ Νασρ για να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο. Επίσης ο Μεντί, ο τερματοφύλακας Μεντί, ο οποίος θα αφήσει το Stamford Bridge και την Chelsea για να πάει στην Αλ Αχλή. Ενώ περιμένουμε με την Αλ Νασρ, την ομάδα του Κριστιάνο δηλαδή, να κάνει δικό της τις επόμενες ώρες, μέρες, τον Μαρσέλο Μπρόζοβιτς από την Ίντερ με ένα ποσό που θα φτάσει τα 23 εκατομμύρια. Είναι ένα φαινόμενο αυτό, δηλαδή η μεταφορά ενεργών σπουδαίων παικτών, γιατί εντάξει, μπορεί να πει στην περίπτωση του Κριστιάνου ότι εκεί πήγε απλά για να κλείσει την καριέρα του, μα άλλοι παίκτες είναι σε μια ηλικία που με ένα τριετές συμβόλαιο δεν ολοκληρώνουν την καριέρα τους. Είναι ένα φαινόμενο αυτό το οποίο προς το παρόν δεν έχει αναλυθεί ενώ διεθνώς αρκετά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προκαλεί προβληματισμό, με ποια έννοια, ότι δεν μπορεί να δει κανείς στο βάθος, σε βάθος χρόνου, να ενώνονται με κάποιο τρόπο αυτοί οι δύο κόσμοι, δηλαδή ο ευρωπαϊκός που είναι ο κυρίαρχος ποδοσφαιρικά από τον 20ο αιώνα, με αυτόν τον αραβικό που γεννήθηκε στον τωρινό, τον 21ο αιώνα. Το λέω αυτό γιατί έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια ότι θα μπορούν ίσως οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις μελλοντικά να έχουν μέσα τους ομάδες αραβικές, αφού όλα τα κυβερνάει το χρήμα και όλα τα ρυθμίζουν τα μεγάλα αφεντικά. Αλλά προσωπικά εγώ δεν το βλέπω αυτό ιδιαίτερα πιθανό, όπως δεν έγινε ποτέ αυτή η περιβόητη, παλαιότερα ενώ, ένωση του Αμερικανικού μπάσκετ, του Ευρωπαϊκού, δηλαδή του NBA με την Ευρώπη. Σκαρφίστηκαν διάφορες ιδέες να μπορούσαν να ενωθούν κάπως οι δύο κόσμοι, αλλά τελικά αυτή η προσέγγιση παρέμεινε μάλλον σε νηπιακή ηλικία. Γι' αυτό και τώρα και εκεί και στον μπάσκετ δηλαδή παρατηρείται αυτό το φαινόμενο να γίνεται όλο και πιο έντονο, από μικρή ηλικία να εξαφανίζονται παίκτες από την Ευρώπη και να διοχετεύονται από πολύ νωρίς στο αμερικανικό μπάσκετ. Όσο για την πιο ακριβή μεταγραφή αυτών των ημερών στην Ευρώπη, πιθανότατα να είναι ο Γιώσκο Γκρβαντιόλ, ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός που είναι μόλις στα 22 του, που έλαμψε στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν από τους παίκτες που στην πραγματικότητα γνωρίζαμε πολύ λίγο και συμπαθήσαμε πάρα πολύ στην πορεία εκείνης της διοργάνωσης. Ο Γκρβαντιόλ, ο οποίος θα παίξει κατά τα φαινόμενα στη Manchester City, γιατί καλύπτει το συγκεκριμένο κλαμπ τις απαιτήσεις της ληψίας. Άλλοι μιλούν για 90 εκατομμύρια ευρώ, άλλοι για 100 εκατομμύρια. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ένα ποσό από το άλλο. Αυτή η μεταγραφή πλέον θεωρείται δεδομένη και δεν ξέρω αν θα είναι η ακριβότερη όλου του καλοκαιριού. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι το πιο δυνατό όνομα ο Γκβάρντιολ. Πολύ υψηλό ποσό κατά τα φαινόμενα θα δαπανηθεί και από την Liverpool. Την έχουν αυτή τη συνήθεια οι αγγλικοί σύλλογοι, έχουν τεράστια είσοδο, δεν το ξεχνάμε αυτό. Η οποία θέλει τον Νικολό Μπαρέλα, από την Ίντερ. Θυμίζω ο Βαρέλα, ο οποίος είναι στα 26 του, στην καλύτερη περίοδο της καριέρας του, πιο όριμος από ποτέ, και τη δική του μεταγραφή στη Λίβερπουλ, στην περίπτωση που ολοκληρωθεί, υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Και μιας και προηγουμένως με ποδοσφαιρικό τρόπο προσεγγίσαμε την εβδομάδα που ξεκίνησε, να πούμε ότι και από πλευράς μπάσκετ, κυρίως από πλευράς Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, αλλά κυρίως Παναθηναϊκού, η ομάδα δηλαδή που θα αλλάξει κατά πολύ πλέον το αγωνιστικό προφίλ της στην επόμενη περίοδο, με τον ερχομό του Αταμάν και με την κατάργηση της όποιας αγωνιστικής λογικής είχε την προηγούμενη σεζόν, νομίζω ότι θα έχουμε αυτή την εβδομάδα και από εκεί ανακοινώσεις για νέα πρόσωπα, για παίκτες που έχετε ήδη ακούσει ή διαβάσει, ίσως και για κάποιους άλλους. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει μεταγραφές παίρνοντας τον Κώστα Ντετοκούμπο και τον Δημήτρη Μωραΐτη. Περιμένει την απόφαση του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος νομίζω χθες είχε τα γενεθλιά του, έκλεισε τα 30. Και έχει βεβαίως απλώσει δίκτυο Παναθηναϊκός σε πάρα πολλές αγορές, ακόμα και για παίκτες της Παρτίζαν όπως ο Ζακ Λεντέι και ο Ματίας Λεσόρ. Πάντως βγήκε και ο ίδιος Αταμάν και δήλωσε ότι ναι μεν δεν έχουμε διαμορφώσει ακόμα την ομάδα που θέλουμε να φτιάξουμε, αλλά έχουμε ξεκάθαρα ονόματα στο μυαλό μας, έχουμε κάνει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με κάποιους σημαντικούς παίκτες που είναι στην κορυφή των επιλογών μας. Τις υπογραφές δεν έχουμε ακόμα, αλλά περιμένουμε την εβδομάδα αυτή να έχουμε ανακοινώσεις, να έχουμε και εναλλακτικές επίσης. Και η σιγουριά του Αταμάν οφείλεται στο γεγονός ότι έχει εξασφαλίσει το Δημήτρη Γιαννακόπουλο εξ αρχής το μπάτζετ που τον ικανοποιεί. Και ο οποίος Αταμάν, αυτό να μου το επιτρέψει στα σχόλιο, φέρθηκε πολύ ελληνικά και έξυπνα, γιατί στη συνέντευξη που έδωσε στην τουρκική εφημερίδα την Fanatik έκανε την άμεση σύνδεση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, την έκανε με έναν αντιπροσωπευτικό για το χαρακτήρα του τρόπο, δηλαδή είπε ότι η ομάδα στην οποία βασίζω τα σχέδιά μου είναι ο Ολυμπιακός. Αν καταφέρω να ξεπεράσω τον Ολυμπιακό, θα παίξω και στο Final Four και θα γίνω και πρωταθλητής στην Ελλάδα. Ήταν καλά δασκαλεμένος να σημαδέψει ακριβώς τη σκέψη ενός οπαδού του Παναθηναϊκού. Και βεβαίως ο Αταμάν, πέρα από την όποια τέλος πάντων συμβουλή αποδέχτηκε, έχει μία ανάλογη εμπειρία, γιατί όταν πήγε στην ΕΦΕΣ, το έλεγε και στη συνέντευξή του, είχε βάλει στο στόχαστρο τη Φενέρμπαξε του Ομπράντοβιτς. Εκείνη κατάφερε να ξεπεράσει και μέσα από αυτή τη διαδικασία έφτασε στο σημείο να πάρει 2 συνεχόμενα ευρωπαϊκά τρόπαια, μη σας πω και 3, απλώς διακόπηκε όπως γνωρίζετε η διοργάνωση του 20 λόγω της πανδημίας, τότε που ήταν έτοιμη η Ανατολού ΕΦΕΣ να γίνει για πρώτη φορά πρωταθλητρία Ευρώπης. Και θα κλείσω και θα σας αποχαιρετήσω πάλι με πασχετικό τρόπο, γιατί το αντίπαλο δίος του Παναθηναϊκού Ολυμπιακός έχει τα δικά του ζητήματα. Πρέπει να κλείσει και αυτός τα 2 ανοιχτά μέτωπα που έχει με τον Σλούκα και τον Φεζέκοφ. Δεν ξέρω απλώς εάν θα επαρκεί αυτή η εβδομάδα για να έχει και αυτός τις τελικές του απαντήσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ για την συμμετοχή. Ραντεβού αύριο πάλι στις 10 με την πρώτη σελίδα. Να είστε καλά.
Women's clothes, messed around with gender roles. I'm my